decked out.
Αγνή Παρθένε Δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε,
Ερυνθία νύφρευτε, Παρθένε μη την άλασσα, ανέβρωσε τεπόκε, Ερυνθία
υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα.
Νυμφία νύφευτε, χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπετέρα. Νυμφία
εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρότερα.
Νύμφια νύμφευτε, τον ουρανή
seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Rostirea Ortodoxă, emisiune realizată în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland. Sunt Delia Corpodean, iar în această seară voi fi gazda emisiunii dumneavoastră. Audiție plăcută!
Dragi telespectatori, la Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre rusalii și despre slujire ca dar al Duhului Sfânt. Invitatul nostru este părintele profesor dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Bine ați revenit, preacucenice părinte decan, și vă mulțumim pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o acceptând invitația noastră.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a ne adresa din nou telespectatorilor televiziunii Trinitas.
Părinte decan, care este diferența dintre starea adamică, edenică, cea dinaintea căderii protopărinților noștri a omului și starea omului de acum, de la rusalii, de la pogurârea Duhului Sfânt peste ucenici la Ierusalim, dintre starea lui Adam, să spunem, și starea acestor ucenici?
Da, legătura pe care o faceți dumneavoastră între Adam cel vechi, pentru că noi vorbim și despre Mântuitorul Iisus Hristos ca Adam cel nou, cum ne învață Sfântul Pavel, este firească și se impune, pentru că Adam, dacă ar fi continuat viața de comuniune cu Dumnezeu în rai și viață de ascultare și de o cunoaștere a lumii prin ochii lui Dumnezeu, am putea spune, el ar fi primit tot mai mult Harul Duhului Sfânt. N-a făcut lucrul acesta, a rămas doar la un stadiu incipient al dezvoltării chipului lui Dumnezeu din el în direcția asemănării, dar n-a putut ajunge până la asemănare. Ori astăzi, adică mă refer la praznicul cinzecimii, se arată că Mântuitorul Iisus Hristos restaurează pe vechiul Adam în sine, în persoana sa, de fapt în firea sa umană, și odată jertfită, înviată și înălțată la cerul, firea umană, toți oamenii sau toate persoanele umane care cred în Iisus Hristos și în Dumnezeu Sfânta Treime vor primi harul din belșug și chipul lui Dumnezeu din ei se va putea înscrie pe orbita asemănării. Pentru că aici este noutatea și aici se împlinește în coborârea Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli, se finalizează lucrarea mântuitoare a Fiului Dumnezeu întrupat al lui Iisus Hristos.
A fost cinzecimea un botez personal al Sfinților Apostoli și ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, sau este botezul nostru de data aceasta o cinzecime, sau este forțată comparația, Părinte Decan?
Nu, nu este forțată, pentru că Sfinții Părinți ne-au învățat lucrul acesta din propovăduirea evanghelică, faptul că Mântuitorul, care le prevestise lor venirea Duhului Sfânt chiar după înviere, atunci când a suflat asupra lor anticipativ și le-a spus luați Duh Sfânt, le-a împărtășit într-un prim moment pe Duhul Sfânt pe care îl avea acum în chip plenar și ca om, pentru că înviase și avea trupul și sufletul transfigurate. Ei bine, tot Mântuitorul le-a cerut să rămână în Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Puterea de sus era puterea Duhului Sfânt, care îi îmbracă pe ei, dar nu într-un sens exterior, ci se coboară în sufletul lor și îi face făptură nouă. Deci, au spus Sfinții Părinți că este botezul Sfinților Apostoli. De ce? Pentru că în aceea zi, Sfântul Petru botează pe primii creștini, pe cei care cred în Iisus Hristos, și atunci, dacă ar fi să vorbim însă ca cinzecime personală, o referim, o raportăm la taina mirungerii. Așa fac teologii ortodoxi, pentru că așa cum au primit pe Duhul Sfânt și e botezul lor, și noi primim un botez când ne unim cu Hristos, îl primim și pe Duhul Sfânt, pentru că unde e Hristos e și Duhul Sfânt, și unde e Duhul Sfânt lucrează Hristos. Însă mai cu seamă cea de-a doua taină pe care o primește cel care devine creștin, și anume taina mirungerii, a fost comparată cu, sau denumită, definită drept o cinzecime personală. Deci noi îl primim și pe Duhul Sfânt fiecare ca persoană.
Părinte Decan, troparul Rusaliilor spune, citez, binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce prea înțelept spre pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și printre și lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire ție. Dacă vânarea lumii înseamnă împărtășirea către ea sau împărtășirea ei de Duhul Sfânt, după ce criterii se face această vânare? Pentru că lumea așteaptă astăzi, de exemplu, anularea oricăror criterii, oricăror rânduieli bisericești și, știu eu, defilarea unor gesturi ample, colective, emoționale, puse sub sloganul lui arată că-ți pasă. Prin urmare, Părinte Decan, ce înseamnă mai precis această vânare despre care vorbește troparul Rusaliilor?
Pentru a înțelege, ne gândim la momentul chemării primilor apostoli de către Mântuitorul Iisus Hristos pe țărmul Mării Galilei, atunci când, adresându-se lor, care erau pescari, le-a spus, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Mântuitorul folosește analogia pescuitului, pentru că așa cum un pescar care este dibace, poate să prindă pește și ei vor prinde în undița, cu undița credinței Evangheliei, vor prinde, adică vor chema la adevărul lui Hristos pe cei care vreau să devină creștini. Pentru acest fapt i-a pregătit Mântuitorul 3 ani și jumătate, pentru acest fapt le-a dat puterea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii și de atunci au plecat propovăduind în cele 4 colțuri ale lumii cuvântul și adunându-i, sau așa cum adună un pescar în plasă peștii, adunându-i și chemându-i pe oameni la unirea cu Hristos și la umplerea de darurile Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, când se împărtășește oamenilor, o face cu scopul de a-i curăți, de a-i însănătoși moral, spiritual, de a-i uni cu Hristos și de a-i ajuta în a-și forja, ca să spun așa, virtuțile lor proprii. Pentru că harul Duhului Sfânt înflorește în darurile Lui pe care noi putem cu ajutorul lui Dumnezeu să le punem în lucrare.
Și este această vânare, de dragul vânării doar, cea care ar anula sau ar arde niște etape, niște convenții, cum ar veni spus, scopul scuză mijloacele?
Nu, niciun caz, dar nu trebuie să forțăm prea mult analogia aceasta, pentru că noi vorbim de propovăduirea Sfintei Evanghelii și sigur ceea ce au făcut Sfinții Apostoli, aceia au făcut și urmașii lor, episcopii în biserică și preoții, și până astăzi ei, dacă vreți, întind undița credinței, dacă ar mai fi să ne referim pentru ultima dată la această analogie, în sensul că îi cheamă, dar Hristos însuși îi cheamă prin vocea preoților, fără să oblige pe cineva. Iată, eu stau la ușă și bat. Deci, libertatea lui Hristos, sau pe care El a avut-o în mod deplin și ca om, ne-a dat-o și nouă și ne-o dăruiește. El nu constrânge libertatea noastră și în planul nicăieri nu se simte omul mai liber decât în planul credinței. Și aceasta și pentru că primim pe Duhul Sfânt, Duhul este Cel care ne va face pe noi liber, ne împărtășește adevărul. Numai adevărul te face liber. Adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre tine însuți și adevărul despre aproapele tău. Și toate aceste 3 adevăruri s-au descoperit în persoana lui Iisus Hristos, iar ca să-L înțelegem și să trăim, să experimentăm acest adevăr, trebuie să primim pe Duhul Sfânt și l-am primit, cum am spus, în botez, în taina mirungerii, numai că trebuie să mergem pe calea pe care ne-a arătat-o Hristos.
Vă întreb și insist, pentru că lumea are astăzi o astfel de abordare, numai nu spune vrem să fim vânați în acest fel, în aceste condiții, așa cum vrem noi.
Da. Păi, nu impune omul condițiile sau nici măcar nu le propune el, ci noi, dacă păstrăm tradiția apostolică, și lucrul acesta este de plin valabil în Biserica Ortodoxă, atunci, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, în biserică sunt și păstori, sunt și învățători și așa mai departe, este rolul ierarhiei bisericii, rolul clerului ca să propovăduiască cuvântul, iar cel care primește cuvântul și crede, se va înscrie în regulile, în așezămintele bisericii, așezăminte care au fost, cum să vă spun eu, verificate timp de 2000 de ani, de atâtea generații de creștini. Deci, la capitolul acesta, chiar nu trebuie inventat nimic și, atenție, că aș dori acum să răspund la insistențele dumneavoastră, insistențe culturale, ca să spun așa. Dacă Iisus Hristos face ascultare de Dumnezeu Tatăl când vine, El care era însuși Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și nouă ne cere această ascultare care, repet, nu ne anulează libertatea de a ne înscrie într-o direcție. Adică creștinul nu are altă bucurie mai mare decât să asculte de Hristos, pentru că știe că Hristos este învățătorul lui și ceea ce le învață el este adevărul vieții lui și va câștiga viața eternă cu Hristos. Și atunci nu căutăm noi alte drumuri spre Dumnezeu decât cel care este descoperit de Iisus Hristos și drum pe care au mers toți sfinții. De aici necesitatea integrării noastre în biserică și așa facem, nu numai în comuniunea celorlalți credincioși, dar și în comuniunea spirituală cu toți sfinții. Ei sunt cei care au mers pe drumul către Hristos, ei sunt cei care au ascultat cu adevărat mesajul transmis de Sfinții Apostoli și apoi de aceea și nouă ne rămâne același lucru, nu să căutăm în alte spiritualități, în alte culturi lucruri pe care doar poate imaginația noastră le caută, de fapt, dar nu sunt esențiale vieții noastre. Noi știm acum ce este esențial, noi ca și creștini, născuți într-un popor creștin.
Părinte decan, darurile Duhului Sfânt sunt felurite, așa cum ne arată Sfânta Scriptură, dau mărturie sfinții. De fapt, există și o sintagmă în teologie numită chiar teologia darurilor Duhului Sfânt. Și din această perspectivă vreau să vă întreb, poate fi văzută și ascultarea și slujirea în biserică, în cadrul acesta minunat, liturgic, parohial, familial și așa mai departe, în fond creștin, profund bisericesc, pot fi ele văzute, ascultarea și slujirea, tot ca niște daruri ale Duhului Sfânt?
Ele sunt, în primul rând, chemări. Darurile Duhului Sfânt, credința, nădejdea, iubirea, blândețea, înfrânarea poftelor și așa mai departe, acelea le discernem foarte ușor ca fiind și daruri. În sensul că ele și-au originea în dăruitorul lor, care de fapt este Iisus Hristos, și ne dăruiește prin Duhul Sfânt. De ce prin Duhul Sfânt? Pentru că El este Cel care le vivifică noi, le dă viață, așa cum în actul creierii lumii, Duhul Sfânt dădea viață ideilor plasticizate, cum se exprimă Părintele Stăniloae, ale întregii creații. Darurile acestea se nasc în noi. Dar ca să revenim la ascultare și la slujire, ele sunt două vocații extraordinare pe care însă omul, și aici ne apropiem de teologia Duhului Sfânt, omul nu le poate împlini dacă nu este în unire cu Hristos și dacă nu merge în direcția umplerii sale de puterea Duhului Sfânt. În biserică toți slujesc tuturor. Lucrul acesta l-au experimentat Sfinții Apostoli și l-au văzut pentru prima dată la cina acea de taină, când Iisus Hristos le-a spălat picioarele. Deci dacă eu v-am făcut aceasta, spune Mântuitorul, și voi sunteți datori să vă faceți unii altora. Și atunci și ierarhia și clerul, numai credincioșii slujesc în biserică. Și cu cât ești mai sus, cu atât vei sluji mai mult. Este un fel de logică inversă decât cea care funcționează în societate, din păcate, unde se așteaptă să slujească cel care este jos, să slujească tuturor și cei mai de sus să slujească cât mai puțin, mai mult să li se slujească. Ori în biserică există această logică antinomică sau duhovnicească, în care cel care este mai mare este slujitorul tuturor. A spus-o, și nu doar că a spus-o, a împlinit-o cu fapta Mântuitorului Iisus Hristos. Și știm din Revelație că și Sfinții Îngeri slujesc unii altora și cei mai de sus slujesc celor de jos în procesul cunoașterii lui Dumnezeu și al iubirii. Acum să revenim. Deci aceasta este slujirea, iar ascultarea. Ascultarea trebuie să o vedem nu într-un înțeles pur și simplu cultural, în care ești obligat să asculți, nu în diferite împrejurări ale vieții. Copiii sunt datori să asculte de părinți și așa mai departe. Noi suntem datori să ascultăm de lege. Este adevărat. Dar ascultarea în creștinism este mult mai mult. Ascultarea în biserică îți provoacă bucurie. A asculta de Hristos este, de fapt, bucuria vieții tale după ce l-ai cunoscut, după ce ai început să-L iubești și să fii recunoscător. Atunci nu vrei să ieși din cuvântul Lui, așa cum niște copii ascultători nu vor să iasă din cuvântul părinților lor. Și aceasta nu de frică. Frica este începutul. Începutul înțelepciunii, din iubire. L-a ascult pe celălalt și soții trebuie să se asculte unul pe altul din iubire și să se jertfească unul pentru altul.
Dar odată primite aceste daruri, prin Sfintele Taine mai ales, prin tot ceea ce ne împărtășește de fapt Duhul Sfânt în biserică, mă gândesc acum chiar și prin purtarea de grijă a celor mai mari, așa cum spuneați, ierarhic, sau purtarea de grijă de către Părintele Duhovnicesc pentru Fiul Său Duhovnicesc, cum le putem păstra, Părinte Decan, aceste daruri? Pentru că îmi imaginez, ele se pot și pierde pe drum, pe parcursul vieții?
Da, teologic vorbind, harul care îl primim noi la botez și după aceea primim și în celelalte sfinte taine, dacă noi nu facem un efort prin credința noastră și prin faptele bune să punem harul în lucrare, el devine nelucrător. Și devine nelucrător mai atunci când noi săvârșim păcate, în special păcate grele. În acest sens,
și darurile care le-am primit, dacă le întunecăm prin păcate, ele nu mai rodesc. Și atunci ele devin, cum ar spune Părintele Dumitru Stăniloae, devin doar virtuale în noi. Avem virtual, harul rămâne, ne șterge de la botez. Dar Hristos, spun Sfinții Părinți, se ascunde în adâncul nostru când noi nu mai săvârșim binele. Și El abia așteaptă să fie chemat din adâncul nostru, în afară, adică pus în fața noastră ca să dialogăm cu El, să-i cerem mereu ajutorul afară. Cere permanent ajutorul Hristos. Noi nu putem birui păcatul. Deși am primit puterea aceasta în botez și aș vrea să reamintesc un lucru care trebuie să ne dea nouă de gândit. În slujba botezului, din Holy Felix sau din Aghiața Matare, acolo se spune clar, este un canon dintr-un sinod al bisericii, cel care se îndoiește că după ce a fost botezat mai păcătuiește din necesitate să fie anatema, adică nu gândește corect, este eretic. Noi după botez nu mai păcătuim din necesitate. Cei care nu sunt creștini, aceia putem spune că păcătuiesc din necesitate, în sensul că ei n-au primit eliberarea de păcat. Noi am primit-o în botez și atunci, mă puteți întreba, cum de mai păcătuim totuși, dacă ne-am răstignit și am murit cu Hristos în botez și am înviat cu El? Răspunsul este, din lauda Sfinții Părinți, din sfatul vrăjmașului și din slăbiciunea minții. Foarte sintetic. Chiar mai mult decât am putea o face noi din punct de vedere teologic. Deci sfatul vrăjmașului este ispita de la cel rău, de la diavol, care nu se împacă cu ideea și nu se va împăca cât timp există istoria că oamenii pot deveni alți Hristoși. Asta ne cere Hristos.
Dar se poate reveni și din această stare de cădere din nou la starea aceea dăruită?
Sigur că da. Deci am spus de sfatul vrăjmașului, care ne invidiază și ne va invidia cât va fi istoria, până când el însuși va fi supus judecății, și din slăbiciunea minții. E, vedeți dumneavoastră, mintea noastră se întărește când crede în Hristos, când primește harul Lui. Dar taina libertății rămâne taina libertății. Astăzi poți să spui da și părinților tăi și mâine să spui nu, sau aproape lui tău. Poți chiar și lui Dumnezeu să-i spui. Vedeți cât de mare libertatea noastră, este extraordinară. Să poți să-i spui lui Dumnezeu nu. Da, dar odată ce i-ai spus nu lui Dumnezeu, libertatea ta se micșorează, se pierde încet, încet. Pentru că dacă îi spui lui Dumnezeu nu, ai toate șansele să-i spui celui rău da. Adică să răspunzi ispitelor lui și atunci libertatea se diminuează până se pierde. Deci, să revenim. Darurile sunt primite prin Duhul Sfânt de la Hristos, ele însă trebuie fructificate și puse zi de zi în lucrare. Zi de zi în lucrare. Dacă se întâmplă, sigur, să greșim, atunci avem al doilea botez, așa cum se cheamă taina Sfintei Spovedanii.
Este harul Duhului Sfânt prilej de îndreptățire pentru cel care îl are față de cel care nu îl are încă, să spunem, sau cu alte cuvinte, pot fi folosite Sfintele Taine sau aceste daruri ale Duhului Sfânt cu care este încununat omul ca armă împotriva celui fie de altă credință, fie vrăjmaș creștinului?
Nu, niciun caz. În niciun caz cel care pune în lucrare harul, acela va câștiga în primul rând în smerenie. Și smerenia îl va face să spună că el este păcătos, să recunoască chiar cele mai mici păcate. Și atunci, cu cât se umple, aici e paradoxul, antinomia, cu cât se umple de harul lui Dumnezeu prin credință și prin fapte bune, cu atât conștientizează nevrednicia lui și nu va acuza pe nimeni niciodată. Cum să ne îndreptățim noi, cei care greșim și care, dacă privim spre Hristos, pentru că El este măsura noastră, nu omul e măsura tuturor lucrurilor pentru noi creștini, ci Iisus Hristos este măsura tuturor lucrurilor și în special măsura omului. Dacă noi privim spre Hristos ca spre modelul nostru și măsura noastră, atunci totdeauna vom avea spre ce înainta. Iar pentru că ați pomenit despre cei de altă credință, păgâni sau de altă credință, nici față de ei nu ne vom arăta vreodată trufași sau mândri că noi cunoaștem pe Dumnezeu, ci dacă îl cunoaștem și îl cunoaștem pe Dumnezeu și simțim iubire față de El, simțim nevoia să împărtășim această cunoaștere și celorlalți. Sigur, cu condiția ca ei să o primească. Deci bucuria noastră nu este să îi patăm pe ceilalți cu credința creștină, ci să arătăm că aceasta este adevărata credință și că putem să o împărtășim în smerenie, modestie și celorlalți, așteptând ca și ei să răspundă în sens pozitiv.
Și atunci când dăm mărturie în aceste condiții, atunci când dăm mărturie despre credința noastră, putem da mărturie sau lăuda, să spunem așa, într-un anumit sens, și aceste daruri ale Duhului Sfânt?
Răspunsul vine de la Sfântul Pavel, dacă vreți, care a spus: iar mie a mă lăuda este Iisus Hristos. El nu se laudă pe sine, deși făcea și minuni Sfântul Pavel, înviase și oameni morți. Nu se lăuda faptul că a dus la creștinism aproape un continent întreg, Europa, ci se lăuda cu crucea Domnului și cu învierea Lui. Deci, creștinul autentic nu se laudă cu harismele lui, de a învia și morții. Dar știți cum spun Sfinții Părinți, că e mai mare lucru să-ți vezi păcatele, să ai o conștiință clară, de mai mare decât a învia pe cineva din morți. A, dacă suntem lăudați pentru harismele care ne-a dat Dumnezeu, noi, în clipa aceea, să nu ne mândrim și să-i spunem: totul îi datorăm lui Dumnezeu, sau slavă lui Dumnezeu pentru toate, cum a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru ca prin aceasta să-i facem și pe ceilalți să dorească, să ceară darurile Duhului Sfânt și mai ales prin efort să le păstreze, dacă le primesc și cât le primesc.
Nu este prea mare, prea zdrobitoare pentru om, preacucence Părinte Decan, conștiința faptului că ești fiu al Bisericii sau că ești doar un alt fiu al Bisericii? Pentru că mulți au reproșat Bisericii acest lucru, faptul că practică indistinția, nivelarea, să spunem așa. Mă face harul Duhului Sfânt și aceste daruri pe care El ne le dăruiește prin Sfintele Taine mai special decât pe cel de lângă mine, decât de aproapele. Cum să înțelegem aceste adevăruri pentru a răspunde unor astfel de obiecții?
Don't settle for just a toothpaste. For healthy gums and strong teeth, Oral-B gum and enamel.
Sau frământări.
Da, nu este nimic mai neadevărat decât faptul că în Biserica Ortodoxă s-ar merge pe indistincție. În Biserica Ortodoxă, în comparație cu alte biserici și confesiuni creștine, totdeauna se pune în evidență persoana credinciosului. De exemplu, când se împărtășește, îi se pronunță numele. Se împărtășește robul lui Dumnezeu, numele lui, cu cinstitul trup și sânge al Domnului Iisus Hristos. Sigur că Mântuitorul este Dumnezeu și Fiul al lui Dumnezeu, dar El ne ridică pe noi la un dialog cu Sine. În alte, tradițional, în alte biserici se spune Corpus Christi, adică trupul lui Hristos. Foarte adevărat despre Sfânta Împărtășanie. Dar unde este numele credinciosului? La noi se pronunță numele și când este spovedit, și când este împărtășit, și când se cunună și așa mai departe. Ortodoxia este creștinismul cel mai personalist, cel care pune cel mai mare preț pe comuniune, pe dialog și care valorizează persoana. Și asta știți de ce? Pentru că doar Ortodoxia a păstrat în plenitudinea ei dogma Sfintei Treimi. N-a lăsat nicio fisură în această învățătură de bază a creștinismului, nu a căutat să vină cu anumite inovații sau să nu vadă distinția între ființele lui Dumnezeu și energiile necreate și mai ales persoana care, spune Părintele Stăniloae, e mai apofatică decât ființa aceasta și în Dumnezeu și în om. Persoana e mai apofatică, deși noi am fi tentați să credem că ființa este cea mai transcendentă și la ea nu avem acces. Nu! Persoana, pentru că persoana este cea care deschide din interior ființa și persoana se arată în fiecare zi altfel. Nu în sensul că se schimbă, ci se înnoiește și cuprinde și orizontul cunoașterii ei, vorbim la nivelul nostru uman, se deschide la infinit și orizontul iubirii ei. Și asta de unde învățăm? De Sfânta Treime. În momentul în care în creștinism nu se mai pune accent pe învățătura despre Sfânta Treime, ci se rămâne doar la o relație noastră cu Hristos, care de cele mai multe ori e concepută greșit doar ca individual așa, cu excluderea celorlalți, atunci se pierde esențialul creștinismului. Mântuitorul a venit să spună, nu fac voia mea, ci voia Tatălui meu. Adică, voi oamenii sunteți creați după chipul lui Dumnezeu, dar sunteți creați după chipul prea sfintei trăimi. Adică sunteți unitari și diversi în același timp. Așa se explică și în familie unitatea și diversitatea. Se împacă. Soțul este soț și rămâne soț, este bărbat, femeia este femeie, soție, copiii vin din unirea celor doi, unirea lor, ca o noutate, și aici se reflectă dimensiunea trinitară a familiei, dar este o unitate în diversitate. Nu se schimbă locurile membrii familiei.
Prin urmare, nu are a ne fi teamă de o anumită indistincție și unicitatea personală există în ortodoxie și ea provine din ceea ce ați amintit mai devreme atât de minunat, ați teologisit, anume taina persoanei care conține acest apofantism.
Duhul Sfânt, spune Părintele Stăniloae, se arată în istoria Revelației tot mai mult ca persoană, pe măsură ce Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu întrupat, și arată și își face cunoscut ipostasul său divin. Este o relație, spune Părintele Stăniloae, între cele două persoane care au fost numite de Sfinții Părinți, cele două brațe ale Tatălui, prin care El se descoperă și prin care ne îmbrățișează la sânul său Dumnezeu Tatăl. Și atunci noi înșine devenim persoană prin sporirea unirii noastre cu Hristos, prin sporirea prezenței lui Hristos în noi, care în loc să ne anuleze libertatea, cum ar putea greșit înțelege unii, ne afirmă libertatea, dar o libertate în bine, pentru că libertatea în rău înseamnă pierderea ei, anularea ei, robirea ei, și cu cât ne umple de puterea Duhului Sfânt, prin Sfintele Taine, prin rugăciune și așa mai departe, și Duhul Sfânt ne configurează după modelul lui Hristos ca persoană. Spun Sfinții Părinți că și Părintele Stăniloae analizează pe larg această idee, persoana Duhului Sfânt, care nu și-a arătat fața, și-o va arăta în împărăția cerurilor prin fețele sfinților. De ce? El este cel care le-a împodobit pe toate, le-a făcut și a făcut ca în toate să se străbadă Hristos. De aceea se spune într-un sinaxar din postul mare că toți la înviere de un chip și de o vârstă ne vom face. Este un lucru tainic, dar pe care am putea să-l explicăm cu raportare la persoana Mântuitorului Iisus Hristos.
Așadar, Duhul Sfânt, tocmai că ne dă contur, ne face distinți pentru cei care avem credință. Preacucenice Părinte Decan, vă mulțumim în mod deosebit pentru aceste tâlcuiri, pentru prezența preacucenicei voastre la emisiunea Cuvânt pentru Suflet și vă așteptăm și altă dată pentru alte și alte sfaturi duhovnicești.
Și eu vă mulțumesc foarte mult și să ne ajute Dumnezeu să trăim creștinește acest mare praznic al bisericii noastre, cinzecimea sau rusaliene sau pogorârea Duhului Sfânt, și să facem fapte vrednice de credința noastră și de spiritualitatea noastră ortodoxă.
Vă mulțumesc! Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi.
Primiți-l, Doamne,
Iată, revenim cu un anunț din cadrul parohiei noastre, căruia îi dăm citire în minutul următor. Doamne ajută, vă invităm să participați la petrecerea Seara Moldovenească, petrecere cu adunare de fonduri pentru construirea Bisericii Ortodoxe Române din Auckland și a sălii social-culturale. Petrecerea va avea loc pe data de 10 iulie 2021, începând cu ora 19. Locația este Cumeu Community Center, Main Hall, adresa 35 Access Road, Cumeu, Auckland. Achitarea a $5 de adult și $3 pentru copii între 5 și 14 ani va asigura înscrierea la petrecere și va oferi participarea la una din activitățile surpriză din cursul serii. Plata se va face în contul parohiei, cont număr 123072 07818700, repet, 12 3072 07818700. Titularul contului este The St. Ignatius Romanian Christian Orthodox Parish of Auckland. Vă așteptăm cu drag.
Celui ce ne-ai arătat lumina, slavă tu cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bună voire. Lăudăm, te bine te cuvântăm, închinăm uneție să fii mute, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atoțitorule, Doamne Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Dumnezeul meu, că la tine
Spectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt este sâmbăta cunoscută de noi toți. Noi știm că suntem datori să ne arătăm prin fapte iubirea față de dânsii și că iubirea, fiind mai tare ca moartea, este cea care ne ține în permanentă legătură cu cei care au plecat din această lume și față de care ne străduim, așa cum putem cu toții, să ne arătăm dragostea față de Dumnezeu și față de dânsii, pomenindu-i rugăciuni și căutând, desigur, să facem fapte bune în numele lor. De aceea, înainte de toate, Părinte, aș vrea să vă întreb, cu ce se deosebește această sâmbătă, numită și sâmbătă de pomenire a moșilor de vară, față de celelalte sâmbete din cuprinsul anului?
Biserica întotdeauna a avut un cult al celor adormiți, un cult al morților, care s-a dezvoltat pe parcursul istoriei creștinismului, însă din primele veacuri știm că primele altare s-au zidit pe mormintele martirilor. Biserica întotdeauna a mărturisit că cei care pleacă din viața aceasta, în viața de dincolo, nu sunt morți decât trupește, dar rămân vii în împărăția lui Dumnezeu. De aceea comuniunea noastră cu ei este foarte importantă. Este comuniunea dintre cei vii, de dragoste, dar și dragoste pentru cei care au fost înaintea noastră, pe care i-am cunoscut o parte dintre ei, dar cu care această comuniune a dragostei nu se poate realiza decât prin rugăciunea bisericii. De aceea biserica nu i-a uitat și nu uită pe toți moșii, strămoșii și cei dinaintea noastră cu nume cunoscute sau necunoscute. Practic așa spun rugăciunile bisericii. Sunt anumite soroace, cum este sâmbăta dinaintea înfricoșătoarei judecăți, înaintea postului Sfintelor Paști, cum este sâmbăta dinaintea rusalilor, sau sâmbăta premergătoare zilei de 1 noiembrie, când se fac de asemenea pomeniri pentru cei adormiți, moșii de toamnă, cum se numesc. Aceste sâmbete, practic, aduc aminte de sâmbăta în care Domnul a fost în mormânt. este nu numai o amintire, nu numai o aducere aminte a faptelor trecute sau a celor care au adormit în Domnul, ne aducem doar aminte, îi comemorăm, ci ne rugăm pentru ei și intrăm în relație de iubire cu sufletele lor. De multe ori, Enoria și întreabă, Părinte, de ce să-i pomenim pe cei care au trecut dincolo? Pe ei nu mai știu. Dimpotrivă, le spun că ei simt dragostea noastră, nu numai neuitarea sau comemorarea, cum a spus mai dinainte, ci simt dragostea pe care o avem față de ei. Așa cum în ziua onomastică sau ziua de naștere a unei persoane ne ducem cu o floare sau chiar fără nimic și îi spunem la mulți ani, persoana respectivă simte dragostea noastră, este o tresăltare a sufletului și o bucurie. Cu siguranță că și sufletele celor care au plecat dincolo, au plecat din viața aceasta, simt, prin rugăciunea noastră, prin pomenirea numelor lor, simt dragostea noastră. Cred că există și o tresăltare a sufletului lor în împărăția lui Dumnezeu. Practic ei pleacă în lumina neînserată, cum se spune în cântările bisericești. În lumina lină, în lumina Sfintei Învieri, noi întotdeauna ne rugăm ca Dumnezeu să-i așeze în sânul lui Avram, cum se spune, să se așeze în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață.
Părinte, cu adevărat că în vremurile acestea prin care trecem, am observat că, poate mai mult ca oricând, ne temem de moarte. Este o realitate. Ne temem de moarte, poate pentru că nu suntem pregătiți să trecem prin ea, poate că nu suntem pregătiți să ne întâlnim cu Hristos Domnul, poate că nu ne simțim pregătiți să plecăm din lumea aceasta. Și nu cred că este cineva care poate susține că a reușit să-și desăvârșească viața în asemenea fel încât raiul să fie 100% deschis pentru dânsul, pentru că știm că, până la urmă, mântuirea este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu, în măsura în care și noi ne străduim, sigur, să lucrăm pentru ea, pentru că mântuirea se lucrează. Dar înainte de a vorbi despre lucrul acesta și despre mântuirea sufletelor noastre, Părinte, probabil sunt telespectatori care se întreabă și vă întreb și eu, ce este moartea? Cum ar trebui să vedem moartea? Pentru că ne înfricoșăm. Sigur, dacă ne uităm la filme sau dacă ne uităm în scrierile de pe internet și nu numai, vedem moartea prezentată într-un mod înfricoșător. Și poate nu înțelegem așa cum ar trebui. Ce este moartea? Cum ar trebui să o vedem noi?
Moartea este un moment al despărțirii din lumea aceasta. Este o necunoscută a noastră, însă dacă o privim numai în sensul trupesc sau în modul empiric, doar am murit biologic și mă duc... De multe ori se spune, ați observat, media se spune, a trecut în neființă. Ca un creștin nu poți să spui lucrul acesta. Este un fals. Este un lucru care nici nu trebuie folosit în vocabularul nostru. Neființă este o expresie care spune că s-a dezintegrat sau pur și simplu s-a pierdut cu tot, în existență. Noi avem credința în înviere, avem credința în viața de dincolo și atunci noi spunem că a trecut la Domnul, s-a adormit într-o Domnul, s-a trecut spre viața veșnică. Moartea este practic o trecere, un prag. Moartea a apărut odată cu neascultare și practic, dacă citim Sfânta Scriptură, când Adam era în rai și Dumnezeu i-a spus să guste din toți pomii, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu guste, căci în ziua în care, în momentul în care va mânca, va muri negreșit, în momentul în care a gustat, acela a fost momentul morții. Nu moarte biologică, ci moarte sufletească, pentru că el n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în acel moment, zice, și-a dat seama că este gol. Și Dumnezeu spune, textul biblic spune că Dumnezeu se plimba în răcoarea serii și întreabă, Adame, unde ești? Și Adam răspunde: Doamne, m-am temut de tine că sunt gol. Dar cine ți-a spus că ești gol? Nu gol, adică dezgolit de lumina lui Dumnezeu, practic, cum tâlcuie Sfinții Părinți. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Și atunci Dumnezeu intervine și spune, îl izgonește afară din raiul cel din Eden. Deci aceasta este practic moartea. Și moartea intervine în momentul acesta ca Adam să nu împământenească păcatul, ca păcatul să devină veșnic un Adam. De aceea intervenim moartea aceasta, moartea spirituală, și există și o moarte biologică. Că de altfel noi putem să murim și spiritual din lumea aceasta, deși suntem vii. De multe ori sunt oameni care sunt morți pentru credință, morți pentru familie, care nu împărtășesc dragostea practică. Că aici este vorba de dragostea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, pe care Dumnezeu te-a creat din dragoste pentru om. Dumnezeu a creat pe om și din dragoste ai venit pe lume, din dragostea părinților ai venit în lumea aceasta, iar tu trebuie această dragoste să o împărtășești mai departe. De aceea spune că dragostea nu moare niciodată, spune Sfântul Apostol Pavel, practic, în epistola către Corinteni. Credința, nădejdea și dragostea, mai mare decât toate acestea, este dragostea.
Părinte, cea mai frumoasă pomenire sau cea mai frumoasă modalitate de a ne arăta dragostea și credința în înviere, dragostea față de cei adormiți și credința în înviere, fără doar și poate, este pomenirea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Pentru că acolo, pe Sfântul Disc, vedem că cei vii și cei adormiți sunt puși la oaltă, unii lângă ceilalți, și la sfârșitul dumnezeieștii liturghii rostim aceste prea frumoase cuvinte: Spală, Doamne, păcatele tuturor celor care s-au pomenit aici cu cinstitul Tău sânge. Și ne referim, sigur, și la cei vii, dar și la cei adormiți. În ce fel ar trebui noi, cei care poate, iată, am trecut printr-o grea încercare, am pierdut o persoană dragă și în lumea aceasta în care trăim avem un obicei de a spune că păstrez în sufletul meu, chiar și credința, spunem că o păstrez în sufletul meu, persoana o păstrez în sufletul meu și consider de multe ori că lucrul acesta este suficient. Însă, în ce fel suntem chemați atât de biserică și de ce este atât de importantă pomenirea la Dumnezeiască Liturghie și faptul că nu este suficient să ne mulțumim și să susținem că purtăm pe cineva doar în suflet?
Este bine că purtăm în suflet, dar nu este, cum a spus, suficient. De ce? Pentru că noi suntem persoane care ne desăvârșim în iubire. Iar iubirea nu poate să fie ceva egoist. Părintele Stăniloae de asemenea spunea: iubirea desăvârșită este Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Există modelul de iubire, familia creștină. Există, iar cei care nu au familie își desăvârșesc dragostea prin fii duhovnicești, prin apropiați. Adică dragostea trebuie, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat,